Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás. Jak myslí, jak žijí, v co věří a co je naplňuje. Století 21 na U Radio Talk.
Dnes je opět naším váženým hostem pan Radim Paser. Radim Paser je úspěšný český podnikatel a developer, je zakladatelem a generálním ředitelem společnosti Paser Invest Group, jejíž jméno je spjato především s realizací rozsáhlého polyfunkčního komplexu BB Centra v Praze 4 Michly a zakladatelem neziskové organizace Maraneta. Tento komplex je jedním z největších developerských projektů svého druhu v České republice. Podle časopisu Forbes je Radim Paser 33. nejbohatším Čechem s majetkem okolo 6 miliard korun. Radim Paser je praktikujícím členem církve adventistů 7. dne a proto si dnes budeme povídat o tom, jaké to je, když firma nepatří vám, ale Pánu Bohu. Pane Pasere, vítejte u nás.
Dobrý den.
Dobrý den. Jak se daří vašemu podnikání během koronaviru? Ovlivnilo vás to nějakým způsobem? Museli jste třeba přistoupit k nějakým razantnějším změnám, nějakým věcem, který prostě byly zásadní?
Nepochybně ta pandemie do nějaké míry ovlivňuje životy každého. V podnikání pochopitelně nevýjímaje. Můžu to vzít z několika oblastí. Z hlediska kancelářských nájemců jsme se museli smířit s tím, že v našich budovách je mnohem méně lidí, nežli obvykle. Samozřejmě všichni kancelářští nájemci dál platí nájemné, protože to, jestli lidi jsou na home officech nebo jsou v kanceláři, to je jejich rozhodnutí. Na druhou stranu to trošku má dopad na provozovatele služeb v těch obchodních prostorách, protože tím, že těch zákazníků v blízkosti mají méně, tak je to pro ně složitější. Samozřejmě byly tam i různá vládní opatření, kdy museli mít i zavřeno, takže my jsme tady třeba těm našim retailovým nájemcům ulevovali trošičku v placení nájemného, aby to pro ně bylo snesitelné, to, co se odehrávalo. Takže řekněme, tohle byla taková dopad i na nás, ale když bych to vztáhl k normálním letům, tak ty příjmy neměly větší výpadek než jednotlivá procenta. Takže bych řekl nic, co by se nedalo přežít. Když si to vemu z hlediska schvalovacích procesů, tak samozřejmě ta závislost na té obtížně fungující státní správě, ta nebyla dobrá už před covidem. No a ta pandemie, ta už to posunula do stádia klinické smrti. Takže věřím a doufám, že ty úřady se zase začnou zpamatovávat a fungovat trošku lépe. Protože jestliže soukromý sektor si musí domů vzít počítač a doma teda pracovat, tak častokrát v tom veřejném sektoru to tak nebylo. Že prostě počítači museli zůstat v práci a ta byla zamčená. Že? Ale chtěl bych říci, že pořád jsem přesvědčen, že se relativně v dohledné době by věci mohly trošku více a lépe vracet do takzvaného nového normálu, který už by měl být pro poněkud schudnější než těch posledních 18 měsíců.
Prozradíte nám, kdy ve vašem životě nastal zlom, kdy jste pochopil, že svůj dosavadní život chcete změnit a nasměrovat je směrem k víře v Pána Boha?
Jo, tak to, samozřejmě, to byl rok 1998. Nám se narodil do očekávaný syn a byl to naše prvorozené miminko, chlapeček, a po 6 týdnech onemocněl a nakonec zemřel, když mu byly zhruba 2 měsíce. No a to byla taková obrovská změna, že jsem poprvé ve svém životě byl ochoten Pánu Bohu naslouchat, začít se modlit, číst Bibli. A poprvé ve svém životě jsem byl ochoten přehodnotit svoje špatně nastavené životní priority.
Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás.
Česká republika je vnímána jako jedna z nejvíce ateistických zemí na světě. Proto asi většinu posluchačů překvapí, když úspěšný podnikatel prohlásí, že firma, kterou řídí, není jeho, ale Pána Boha. A že jste pouze správcem, jehož povinností je svědomitě starat se o svěřený majetek. Co si pod tímhle můžeme představit?
Tak vím, že se to obtížně vysvětluje člověku, který třeba nikdy nebyl konfrontován s Biblí. Že Bibli nikdy nečetl, ale přesto aby to bylo srozumitelné, musím z té Bible vycházet. Pán Bůh říká, že on je stvořitel. On stvořil člověka a pověřil ho správou nad touto zemí. Správou se vším všudy, včetně všech živých tvorů, zvířátek a včetně samozřejmě prostředí, životního prostředí a tak dále. V Biblii je jasně řečeno, že celý vesmír patří Pánu Bohu. Všechny stvořené světy, všechny nerostné suroviny a bohatství. A pochopitelně i každá živá bytost, protože nikdo z nás nevznikl sám od sebe, ale Pán Bůh stvořil naše těla nebo je sformoval v útrobách našich maminek. A vlastně tím, že jsme se stali díky Boží moci živými bytostmi, že Pán Bůh naše životy udržuje, tak z logiky věci patříme Bohu. Ale to člověk pochopí jedině tehdy, když ten svůj život je ochoten s Pánem Bohem prožívat. No a já tím, že jsem tuto možnost měl a že jsem Pánu Bohu mohl svůj život odevzdat, tak jsem vlastně mohl i toto pochopit a přijmout. No a to potom v tom životě, v té praktické rovině, znamená to, že člověk si uvědomuje, že Pán Bůh vás zaprvé nechce o nic připravit, že je váš nejlepší ekonomický průvodce ve vašem životě, ať už podnikáte nebo pracujete někde jako v zaměstnání. Že Pán Bůh také s vámi uzavírá nejrůznější smlouvy, které se nepodepisují samozřejmě, ale jsou otázkou svědomí vaší mysli, vašeho srdce, aby člověk chtěl za radostí a dobrovolně takovou smlouvu dodržovat. Mluvím třeba o desátcích, které jsou úžasným principem, který Pán Bůh dal člověku, aby oddělil vlastně církev od státu. Aby vlastně nevěřící daňoví poplatníci nemuseli doplácet ze svých daní nechtěně například na provoz církví. A současně je to, řekněme, na jakémsi rozhodnutí svědomí každého jednotlivce, jestli v těchto otázkách chce být věrný. Jo. Proto v kontextu toho říkám, že je-li církev důvěryhodná, tak se nemusí obávat o svoji hmotnou existenci, protože důvěryhodné církvy budou její členové rádi odvádět desátky. Není-li církev důvěryhodná, tak si bude vždycky snažit vymyslet nejrůznější důvody, proč si musí sáhnout na peníze daňových poplatníků. No a když to zase vrátím do té mojí osobní roviny, tak vlastně tohle rozhodnutí, které jsem udělal v roce 98 nebo přelom 98-99, když jsem pochopil vlastně i to, jak Pán Bůh mě chce vést v té oblasti nakládání s financemi, tak vlastně za těch 22 let, protože tak zhruba to teď trvá, tak musím říci, že Pán Bůh se stará o to, co je jeho. A ta zaslíbení jsou v Bibli. Pán Bůh říká, jestliže budete věrní v majetkových otázkách, nemáte se čeho bát, nevylej na vás nad požehnání. A to není o tom, že každý člověk musí nabít nějaké bohatství. Ale je to o tom, že nemusíte mít strach o svoje každodenní potřeby, protože ty budou prostě naplněny. To je to, co nám Pán Bůh zaslibuje. A jestliže člověk podniká a vědomě tu firmu odevzdá do Božích rukou, tak zaprvé to přináší jednu úžasnou vlastnost, která se nazývá pokora. Protože vědomí toho, že to patří Pánu Bohu, mě činí pokorným člověkem. Není tam prostor pro pýchu, není tam prostor pro nějaké sobectví a naparování se. A v okamžiku, kdy toto dlouhodobě začnete v tom podnikání uplatňovat, tak si myslím, že vždycky máte Pána Boha jako toho nejbližšího, který vám pomáhá procházet i těmi údobími, kdy se třeba tolik nedaří, protože každé podnikání je o tom, že jsou radostné a dobré zprávy, ale pak jsou také ty jiné. Většina obchodů, aspoň v té naší oblasti, nedopadne. V našem případě získáme tak jednoho z 10 nájemců, s kterými jsme třeba v jednání. Ale člověk, když to odevzdává Bohu, tak má vždycky jistotu, že nakonec dopadne ten, který tam u nás má být. A to bych řekl, že za těch 22 až 23 let pociťuju vlastně každodenně a jsem za to vděčný, že podnikání s Bohem tak to můžu prožívat. Uh-huh. 7 let jsem podnikal bez Pána Boha, kde jsem spoléhal jenom na svoje vlastní síly, uh-huh. a na svůj vlastní úsudek a uh-huh. svoji chytrost a moudrost. A musím říct, že jsem tehdy dělal mnohem více chyb, než v okamžiku, kdy člověk s důvěrou pozve Pána Boha jako toho nejlepšího partnera do svého biznesu.
Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás.
Vy jste dokonce na jedních z vašich přednášek mluvil o Pánu Bohu jako o finančním partnerovi. Co to znamená?
No, je to zase o tom, Pán Bůh chce být součástí každé oblasti našeho života. Uh-huh. Ať je to rodinný život, ať je to život služby, nebo ať je to práce a podnikání. A jinými slovy, protože zase vracím se k tomu, že Bůh to se mnou myslí lépe, než to myslím já sám se sebou. A to se týká i mých nejbližších lidí, ale to se týká i mého podnikání. Uh-huh. Pán Bůh totiž stojí mimo prostor a čas. My jsme naopak časem a prostorem omezené bytosti. Tím pádem Pán Bůh ví, co bude zítra, co bude za rok. A v okamžiku, kdy člověk se snaží na modlitbách s Bohem radit, Pán Bůh chce, aby jsme dodržovali určitá etická a morální pravidla v tom podnikání a výsledek, abychom nechali jemu. Jo, tak jsem otec 5 synů. Pán Bůh mi dal víc synů, než jsem si dokázal představit. A když počnete syna a jste v očekávání, nebo počnete miminko a jste v očekávání, tak vy ještě nevíte, jak to miminko bude vypadat, ale Pán Bůh už ví všechno. A z tohohle úhlu pohledu si myslím, jsem tak na to, s touto důvěrou se na to můžeme dívat i z hlediska té podnikatelské činnosti. Protože pokud moje podnikání má být podnikání k Boží slávě, tak samozřejmě tam musí být i ta, řekněme, smlouva s Bohem o nakládání s finančními prostředky. A jestliže kromě toho, že člověk platí desátek, tak pak ze svých osobních příjmů je to ještě převažující procento, který je vlastně skrze naši organizaci Maranáta jde na nejrůznější evangelizační a misijní a charitativní projekty, tak přesně to jsou potom věci, že věřím, že Pán Bůh se k takové firmě potom může přiznat.
Zažil jste ve svém podnikání někdy situaci, kdy vám šlo o život?
Jo, tak svými špatnými rozhodnutími, tím, že jsem si do firmy v době, kdy jsem nevěřící, vzal lidi, nebo umožnil jsem, aby tam přišli, jejich chování pro mě mělo být varováním, jejich hodnoty pro mě měly být varováním, tak jsem si samozřejmě způsobil spoustu zbytečných potíží a problémů, který vyvrcholili tím, že mě chtěli o tu firmu připravit. A když jsem to nechtěl dopustit, no tak to chtěli vyřešit i fyzickou likvidací. Samozřejmě nemáme tady asi prostor, abychom to dopodrobna popisovali, ale díky Pánu Bohu to dobře dopadlo. A jsou to situace, že to, že se z vás stane věřící člověk, tak to vás automaticky neochrání před nejrůznějšími chybami a omylami, možná i hříchy, kterých se člověk před svým obrácením dopustil. To si prostě tohle dědictví si nesete dál, ale Pán Bůh vám pomáhá v tom, abyste to byli schopni vyřešit, ale řešili jste to už morálně a eticky tak, aby to bylo v souladu s křesťanskými principy.
A to bylo v tady to období, o kterém mluvíte, to bylo ještě před, než jste uvěřil, nebo to už bylo někdy?
No, my jsme v roce 1998 ztratili chlapečka a o rok později moji 3 nejbližší spolupracovníci mi ukradli firmu. Protože v zásadě, když to hodně zjednoduším, tak když ten je věřící, tak mu tu firmu můžeme ukrást. Že? A to bylo ještě před mým křtem, ale už jsem byl věřící, takže to, za co jsem se modlil, abych dokázal jim odpustit, aby mi Bůh k tomu dal sílu, a musím říct, Pán Bůh mi tu sílu dal okamžitě. To bylo ve zlomku vteřiny, že jsem k ním necítil žádnou nenávist. Díky Bohu se jim tu firmu ukrást nepodařilo, i když dostali něco, na co neměli nárok, ale Pán Bůh zase tím, jak stojí mimo prostor a čas, tak věděl, jaké projekty stojí před námi a že je mnohem lepší i za tu cenu, že dostanou nějaký peníze navíc, se jich v tuto chvíli zbavit a už začít budovat tu firmu na důvěryhodných lidech, kteří vlastně od té doby jsme je přijímali a jsou tam do dneška. Mm. A vlastně tohle je jedna z mých nejkrásnějších zkušeností, to, že v okamžiku, kdy jsem uvěřil, tak už jsem se modlil za každého člověka, kterého bychom měli potom do firmy přijmout. Mm. A to přineslo neuvěřitelnou stabilitu a požehnání vlastně za těch 22 let, protože vlastně od té doby se takovéto věci zaprvé neopakovaly. A když tam vlastně nemáte lidi, o kterých musíte přemýšlet, jestli na vás něco vymýšlejí nebo ne, tak je to neuvěřitelně osvobozující. Mm. A ten pokoj a klid, který nám toto přineslo, ten se nedá koupit penězmi. Takže z tohohle mám obrovskou radost a samozřejmě tam ty věci byly pro mě určitým varováním, abych si počínal mnohem obezřetněji právě ve výběru svých spolupracovníků. Hmm. A říkám to i s tím vědomím, že 85% lidí v naší firmě nejsou věřící lidé, ale mají k mojí víře respekt a současně morálně i profesionálně jsou to lidé, za které jsem Pánu Bohu vděčný.
Když o tom mluvíte, vlastně, že 85% ve firmě jsou lidi nevěřící, je pravda to, že vy každý den v vaší firmě začínáte modlitbou?
Mm-hmm. U mě v kanceláři je každý den ráno krátká modlitba, každý, kdo se chce přidat, může. Mm-hmm. Vždycky říkám, nejméně jsme dva, když se zadaří, tak je nás 5-6, maximálně třeba 7 bych řekl, ale je to záleží, jak kdo v tu chvíli je k dispozici, není to nic povinného a ale je to už, trvá to už víc než 20 let. A musím taky říct, že i za to jsem vděčný, že vlastně ten každý pracovní den můžeme Pánu Bohu odevzdat.
Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás.
Stává se třeba někdy to, že někdo z vašich zaměstnanců taky uvěří, že...
Zřídka, ale stává. Myslím si, že to u těch lidí má vývoj. Mhm. Když jste věřící, tak ti ostatní vás pozorují. Ať si to uvědomujete nebo ne a samozřejmě častokrát, jak se zachováte v různých situacích, jestli děláte nějaké morální kompromisy nebo ne. Mm. A proto i pro toho věřícího člověka je nesmírně důležité nebýt špatným příkladem. Já neříkám, že se mi to vždycky daří. Prostě to, že je člověk věřící, neznamená, že je bezchybný. Ale znamená to, že Pánu Bohu vyznávám, když se lžu, udělám nějakou chybu. A současně prosím taky k tomu, aby mi dal sílu, abych podobnou chybu třeba znovu neopakoval. Mm-hmm. No, v jednotlivých případech se stalo, že někdo uvěřil, takoví lidé ve firmě jsou, ale je to je o tom, že oni to rozhodnutí mohou udělat kdykoliv. To je jenom na nich. Mm-hmm. Pán Bůh ve své lásce nám dal svobodu. Svoboda, která i pro všemohoucího Boha je nepřekročitelná. Bůh nikdy žádného člověka nenutí, aby Pána Boha miloval. Pro Pána Boha má cenu naše láska jedině tehdy, když je to na dobrovolné bázi.
Protože pak,
ano. A pak je také opravdová.
Vy jste znám tím, že se aktivně zapojujete do evangelizačních činností vaší církve, a to nejen finančně, ale ve velké míře také tím, že sám kážete a přednášíte o Pánu Bohu. Jak se vám daří skloubit podnikání, rodina, pět synů a činnost pro církev? Časové, můžeme říct, náročný balík.
Jo, každá z těch porcí, kterou jste zmínil, vyžaduje určitý čas, můžete k tomu přidat pak, že člověk také má třeba nějakou ještě osobní zálibu, jako třeba fotbal, nebo i když sport, ten považuji za součást svojí práce, ale takový ten aktivní nějaký pohyb a odpočinek. Ale chci říci, že když mám třeba biblické přednášky, což v praxi znamená, že je to třeba 27 přednášek, buď po jednotlivých večerech, anebo je to nějaký třídenní cyklus pro podnikatele, tak se mi ještě nikdy nestalo, že by mi ten čas chyběl. Mm-hmm. Prostě Pán Bůh to vždycky udělá tak, že ten čas mi nechybí. Co se týká rodiny, tak samozřejmě ty děti, obzvláště malé děti a samozřejmě i ten životní partner vás také potřebují. Takže je to o tom, aby člověk neustále vyvažoval ten čas. A je to také o tom, aby všechny věci, které nemusím dělat já osobně, tak abych je mohl delegovat na své spolupracovníky a kolegy. Ano, znamená to někdy, že musím mít třeba 3 asistentky. Normálně by mi možná stačila 1, ale tím, že vlastně je tady spousta projektů, spolupráce s Maranátou, spousta žádostí a tak dále, tak my chceme všem lidem odpovědět. A to samé i v tom rodinném životě, taky kolem sebe máme tým lidí, kteří pro nás pracují a zase je to proto, abych já mohl, když už jsem doma, tak abych mohl mít čas věnovat se víc dětem.
Naším dnešním hostem byl pan Radim Paser, úspěšný český podnikatel, developer a jeden z nejbohatších Čechů dle časopisu Forbes. Pane Pasere, děkujeme vám za návštěvu a velmi příjemné povídání.
Také děkuji, naslyšeno.
Těšit na viděnou, mějte se hezky. Další podcasty najdete také na www.genesisera.cz.
Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás. Jak myslí, jak žijí, v co věří a co je naplňuje. Století 21 na YouRadio Talk.